të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Zëvendës së presidenti amerikan Joe Biden sot në Prishtinë takohet me zyrtarët më të lartë të Kosovës. Dje zyrtari i lartë i Shteteve të Bashkuara Joe Biden në Beograd u takua me kryeministrin dhe presidentin e Serbisë. Një ministër gjerman e kritikoi Donald Trumpin për komentet lidhur me kancelaren Angela Merkel. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pra, si që dëgjuat, zëvendës presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden sot të qëndron për vizitë në Kosovë. Ai gjatë ditës do të zhvilloj takime me zyrtarët më të lartë shtetëror të Kosovës në Prishtinë. Biden e viziton Kosovën për herë të dytë prej shpalljes së pavarësisë. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon, Luljeta Krasniqi.
Çështja e dialogut me Serbinë dhe përkushtimin në vazhdimësinë e Tiprit të jetë një prej temave që nën presidenti amerikan Joe Biden do të diskutoj me presidentin dhe kryeministrin e Kosovës në takimet e veçanta, pasi të njëjtën çështje e ka hapur dhe në bisedimet me kryeministrin serb Aleksandar Vučić në Beograd. Normalizimi marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve vlerësohet si çështja më e rëndësishme që do të ndihmojë edhe stabilitetin në përgjithshëm në rajon dhe do të ruajë perspektivën evropiane për Ballkanin Perëndimor. Nën presidenti Biden pritet që në Prishtinë të diskutojnë në veçanti çështjet që ndërlidhen me sundimin e ligjit, posaçërisht me themelimin e gjykatës speciale për krime lufte që pritet të funksionalizohet brenda muajsh. Në takimet me udhëhesit e institucioneve të Kosovës, pritet që të flitet edhe për shtrirjen dhe për hapjen e ekstremizmit të dhunshëm dhe përfshirjen e Kosovës në mekanizma ndërkombëtar të sigurisë që do të ndihmonin në luftimin e radikalizmit dhe ekstremizmit. Një prej temave themelore pritet të jetë edhe fuqizimi i institucioneve të Kosovës, por njëkohësisht edhe aftësia e leadershipit në Kosovë për të çuar përpara proceset e demokratizimit të vendit dhe zgjidhjes së çështjeve të brendshme pa ndikim nga jashtë. Nën presidenti Biden viziton Kosovën për herë të dytë që prej shpalljes së pavarësisë së saj. Në vitin 2009, një vit pas pavarësimit të vendit në kuvendin e Kosovës, Joe Biden pati thënë se tash të gjithë mund të bindën, se pavarësia ishte dhe mbetët zgjidhja e vetme. Zyrtarë të lartë shtetëror në Kosovë thonë se kjo vizitë është historike, pavarësisht se zërat e një pjesë të opozitës ishin skajshmërisht kritike ndaj tyre dhe kërkuan që nën presidenti Biden të adresojë në veçanti çështjen e korrupsionit në vend. Ndërkohë James Hooper, ish diplomat amerikan ekspert për Ballkanin, një tekst të shkruar enkas për Radion Evropa e Lirë, ka theksuar se liderët e Kosovës ka nevojë që t'i shprehin nën presidentit Biden, i cili do të jetë në detyrë deri më 20 janar, se ata janë në gjendje të angazhohen me SBA-t në baza strategjike. Shkurtimisht, liderët e Kosovës duhet të japin arsye zyrtarëve të lartë amerikan që janë pjesë e delegacionit për t'u angazhuar me Kosovën në çështje strategjike, në mënyrë që delegacioni të largohet nga Prishtina me bindjen se ka ende përparësi të dyanshme, që Kosova të trajtohet si aleat i besueshëm dhe partneri afërt në rajon, ka shkruar Hooper. Në Kosovë ndërkohë është ngritur niveli i sigurisë. Një zëdhënës i policisë së Kosovës, Daud Hoxha, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se i kanë ndërmarrë të gjitha masat e nevojshme për sigurimin e zëvendës presidentit të Shteteve të Bashkuara Joe Biden.
Policia e Kosovës në bashkëpunim me institucione të tjera relevante, si dhe në koordinim të aktiviteteve bashkëvepruese me strukturat e sigurisë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, që janë përgjegjëse për sigurinë e personalitetit, pra zëvendës presidentit Amerikan Zotit Joseph Biden, kanë ndërmarrë masa për ngritjen e nivelit të sigurisë gjatë realizimit të kësaj vizite të Zotit Biden në Republikën e Kosovës.
Vizita një ditë shenon presidentit Amerikan Biden do të përfundoj me ceremoninë që organizohet kushtuar djalit të tij të ndjer Beau Biden me emërtimin një rrugë në afërsi të kampit ushtarak Amerikan Bon Steel në magistralën Ferizaj Gjilan me emrin e tij. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Zëvendës së presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden dje ka qëndruar në Beograd, ku është takuar me kryeministrin e Serbisë Aleksandar Vučić dhe presidentin Tomislav Nikolić. Biden i ka vlerësuar pozitivisht përparimet në Serbi, por ka thënë se shumë gjëra nga historia duhet të tejkalohen. Vučić në anën tjetër ka thënë se ndërmjet të serbëve dhe shqiptarëve janë bërë shumë gabime, por se për të dhe për qeverinë që drejton nuk paraqet problem marrja përgjegjësisë për veprimet e bashkëkombësve. Kronike Bekim Bislimit.
Pas takimit të dy delegacioneve, ati amerikan dhe ati serb, nën presidenti Biden është takuar në katër sy me kryeministrin e Serbisë Aleksandar Vučić. Vizita është e shkurtë, por kemi arritur mjaft, ka thënë nën presidenti Biden pas takimit me kryeministrin serb Vučić.
Mr. Prime Minister, you're going a long way to make your country a winner all the way around.
Zoti kryeministër, ju keni kaluar rrugë të gjatë për të bërë vendin tuaj fitimtar në shumë fusha. Obama dhe unë respektojmë udhëheqjen që ju keni treguar në mjaft momente, veçanërisht në marrëdhëniet me Kroacinë, ka thënë Biden. Ai ka potencuar se Serbia është guri themeltar për rajonin dhe nga kjo do të varet se si do të përparojë rajoni. Siç ka theksuar nën presidenti Biden, ka mjaft gjëra nga historia të cilat duhet të tejkalohen. Këtë çështje do ta hapi edhe në Kosovë, do të nevojitet shumë punë dhe vullnet politik, por shpresoj që do të vazhdoni ta përparoni këtë situatë. Të dyja palët janë drejtuar përparimit dhe bashkimit evropian, ka thënë Biden. Kryeministri serb Aleksandar Vučić ka theksuar se marrëdhëniet bilaterale ndërmjet Serbisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës janë në rrugë të rritjes. Sipas tij, në takim, temat kryesore për të cilat ka biseduar me nën presidentin Biden kanë qenë marrëdhëniet bilaterale, dialogu ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës, marrëdhëniet rajonale dhe rruga evropiane e Serbisë. Vučić ka theksuar se do të bëjë gjithçka që të sigurojë sigurinë për investuesit, përfshirë edhe ata amerikanë, si dhe ka shtuar se e ka njoftuar nën presidentin Biden se pas një muaji do të jetë Nikoqiri kryeministri të Shqipërisë Edi Rama, si dhe i përfaqësuesve të shqiptarëve të Kosovës. Kryeministri serb tha se në takim është biseduar edhe për ato që kanë ndodhur gati në 30 vitet e fundit në marrëdhëniet ndërmjet shqiptarëve dhe serbëve.
Mnogi su ju tim odnosima Srba i Albanaca činili, rekao bih, brojne greške i za nas kao narod i za nas kao vladu Republike Srbije.
Në këto marrëdhënie ndërmjet serbëve dhe shqiptarëve shumë njerëz kanë bërë një sër gabimesh për ne si popull dhe për ne si qeveri e Republikës së Serbisë, por edhe për mua personalisht, asnjëherë nuk ka paraqitur dhe as sot nuk paraqet problem që ta marrim atë lloj përgjegjësie për gabimet që i kanë bërë bashkombësit ton, tha Vučić. Ai ka thënë se beson që një gjë të tillë duhet ta bëjnë edhe të tjerët, sepse, siç ka thënë ai, kanë pësuar mjaft serb dhe shqiptar dhe se një gjë të tillë nuk duhet të ndodhë kurrë më në të ardhmen. Nën presidenti amerikan është takuar edhe me kryetarin e Serbisë Tomislav Nikolić. Në anën tjetër, Partia Radikale Serbe Vojislav Šešelj ka mbajtur një protestë për të kundërshtuar vizitën e nën presidentit Biden në Serbi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në Maqedoni, verifikimi listës zgjedhore për përkatësisht i votuesve me të dhëna të dyshimta, por realizohet larg dinamikës së paraparë. Disa ditë para mbylljes së procesit, të dhënat e tyre i kanë verifikuar mbi 5000 qytetarë, ndërkohë që numri personave me dhëna të diskutueshme është rreth 40000.